визит у Беларусь кіраўніка Рускай Православнай Царквы патрыярха Маскоўскага і ўсія Русі Кірыла называюць адмысловай і прынцыповай па значэнні архіпастырскай паездкай. Асноўная яе мэта – малітва, сустрэча з вернікамі, духоўная падтрымка падначаленай патрыярху Беларускай Православнай Царквы. Уладыка Кірыл правёў шмат цікавых сустрэч з духавенствам, свецкімі вернікамі, моладдзю, навуковай элітай. Меў ён і спатканне з прэзідэнтам нашай краіны. Сустракаўся ў межах урачыстага прыёму ў Палацы Рэспублікі з мітрапалітам Менска-Магілёўскім арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Іерархі цёпла прывіталіся, як старыя знаёмыя, пасля чаго адбылася кароткая прыватная размова. Яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч падкрэсліў плённае супрацоўніцтва ў Беларусі паміж каталіцкай і праваслаўнай цэрквамі ў справе духоўнага адраджэння супрацьстаяння выклікам сучаснага свету. Пра цесныя партнёрскія кантакты беларускіх католікаў і праваслаўных расказвалі і святары на месцах, дзе адбываліся сустрэчы кіраўніка Рускай праваслаўнай царквы са сваёй паствай. У Менску праграма ўладыкі Кірыла была вельмі насычаная. Акрамя спаткання ў Палацы Рэспублікі, ён наведаў Дом міласэрнасці, Інстытут тэалогіі пры БДУ, епархіяльнае ўпраўленне, усклаў вянок да вечнага агню на плошчы Перамогі. Акрамя сталіцы, высокі госць наведаў таксама Полацак і Віцебск. У Полацку ён вёў багаслужэнне ў Свята-Ефрасініўскім манастыры, а таксама правёў так званы акт узвышэння крыжа. Полацак, адзначыў патрыярх, гэта адзін з духоўных цэнтраў Святой Русі і пажадаў усім прысутным параўноўваць, суадносіць сваё жыццё з жыццём Святой Ефрасіні. У Віцебску прадстаяцель Рускай Праваслаўнай Царквы ушанаваў памяць ахвяр фашызма бязвінна забітых у канцлагерах. Прамовіў і адказаў на пытанні моладзі ў межах вялікага спаткання ў віцебскім амфітэатры. Цікава адзначыць, што паводле афіцыйнай статыстыкі ў Беларусі каля 80% ад усіх веруючых людзей гэта праваслаўныя. На сённяшні дзень у краіне існуе 11 епархій, першая з іх Полацкая, заснаваная яшчэ ў 922 годзе, 1274 царквы, 5 духоўных асветніцкіх устаноў, 31 манастыр, 14 братстваў.